καλημέρα θα πούμε και εμείς στον από τον φίλο τον κύριο Μιχάλη Καμπιτάκη, γιατί θα συζητήσουμε για αγροτικά ζητήματα και κυρίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την κλιματική αλλαγή που εξελίσσεται σε κλιματική κρίση. Κύριε Καμπιτάκη, γεια σας, είχαμε καιρό να τα πούμε. Φαίνεται όμως ότι δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα, έτσι.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστώ.
Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Είμαστε, εγώ θεωρώ, μέσα για τα καλά. Η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως θέλετε.
Ναι.
Ότι κάποιοι το θεωρούν ότι δεν έχουμε πει ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε για τα καλά μέσα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο καιρός δεν έχει καμία σχέση με πριν από μία-δύο δεκαετίες που είχαμε τουλάχιστον τις τέσσερις εποχές. Διότι αυτή τη στιγμή περάσαμε ένα χειμώνα που δυστυχώς δεν έκανε βροχές, δεν έκανε κρύο που και το κρύο χρειάζεται. Ερχόμαστε πάλι να κλαίμε τη μοίρα μας, γιατί κάποιοι το λένε κι αυτό, μα δεν γίνεται να κλαίτε συνέχεια, δεν γίνεται. Δυστυχώς όμως έτσι είναι το πράγμα. Δηλαδή βλέπουμε τα φράγματα. Δεν έχουμε νερό, δεν θα έχουμε νερό κύριε Παπαδάκη σε λίγο να πιούμε. Το ίδιο συμβαίνει με τους αγρότες που οι αγρότες τι κάνουν. Ζουν πρώτοι στο πετσί του, ζούμε πρώτοι στο πετσί μας αυτό το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Οι ελιές είναι τώρα σε μια πολύ καλή φάση και εικόνα, διότι έχουν ένα πολύ καλό χρώμα, φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ καλή ανθοφορία, αλλά δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να κρατήσει. Δηλαδή με 280, με 250, με 300 χιλιοστά νερό όλο το χειμώνα, σε καμία περίπτωση κανένα ελαιόδεντρο δεν πρόκειται να βγει μέχρι τον Οκτώβρη ώστε να παράξει λάδι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά εγώ σας λέω και να πιάσουμε το 20% που αρδεύεται ή να πιάσουμε κάποιες περιοχές της Κρήτης που έχει παραπάνω νερά, διότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχει και 600 χιλιοστά και 700 χιλιοστά. Αυτές λοιπόν οι περιοχές θέλουμε να δούμε το τι θα κάνει τώρα στην αυτοφορία. Δεν θα τις αφήσει τις ελιές να δέσουμε. Δεν θα τις αφήσει. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τα πέλια. Λόγω του ότι δεν έχει κάνει κρύα, δεν έχει κάνει δηλαδή ένα κανονικό χειμώνα. Λόγω του ότι δεν έχει κάνει βροχοστός αρκετές, από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν είναι βέβαια ακόμα σίγουρο, τα μπέλια ανοίγουν και δυστυχώς δεν έχουν σταθήλια.
Για ποιο λόγο, εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε γεννηθεί μέσα σε αυτό, δηλαδή το ξέρετε καλά. Τι είναι αυτό που έχει κάνει τα μπέλια να μην έχουν σταφύλια?
Οι παλιοί λέγανε και μάλλον είχαν δίκιο ότι μετά από μια βαροχειμονιά έχουμε μια πολύ καλή χρονιά και στα μπέλια και στις ελιές που ήταν εδώ οι καηβευτικές καλλιέργειες του νομού. Φανταστείτε ότι φέτος δεν είχαμε μια άλλη βαροχειμονιά. Είχαμε ένα εντελώς ήπιο χειμώνα, εγώ θα έλεγα ότι έμοιαζε με άνοιξη ή με φθινόπωρο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το πράγμα που περάσαμε χειμώνα. Δεν είχαμε λοιπόν τις απαραίτητες ώρες στίχους που χρειάζονται και τα μπέλια και η ελιά ώστε να δώσει το αποτέλεσμα που πρέπει να δώσει το δέντρο ή το αμπέλι. Δεν είχαμε τις απαραίτητες βροχοπτώσεις το χειμώνα. Εγώ είδα κάποιους και ακόμα ποτίσανε τα μπέλια μήπως και τα φέρνουν σε ένα σειρά, κάποιοι ποτίσανε και τις ελιές μήπως τις φέρνουν σε ένα δρόμο. Αλλά δυστυχώς είπα και πριν από λίγο ότι μόνο το 20% κύριε Παπαδάκη των καλλιεργειών των ελιών αρδεύεται. Ίσως τα μπέλια να είναι παραπάνω από αυτό το ποσοστό, διότι τα μπέλια μπαίνουν και σε πιο καλά χωράφια και που έχουν θεωρητικά νερό ή είχαν μέχρι σήμερα, διότι δεν ξέρουμε το τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή το ότι έχω νερό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσω και μετά από πέντε μήνες να έχω
νερό. Σωστά.
Διότι με αυτά που βλέπουμε, εγώ θεωρώ ότι πολλές δυο-τρεις θα στερέψουν φέτος, ή κάποιοι που είχαν από πηγές ή από οπουδήποτε αλλού, φέτος δεν θα το έχουν αυτό το νερό. Δεν θα το έχουν. Η κατάσταση λοιπόν είναι αυτή. Δεν ξέρουμε το πώς θα εξελιχθεί. Σε αναμονή είναι η παραγωγή. Έχουν κάνει τρελά έξοδα. Το κόστος έχει υπερδιπλασιαστεί. Τρελά έξοδα στις τελειές, διότι έτσι κι αλλιώς είναι όλα ακριβά. Η παραγωγή περιμένουμε ότι θα έχουμε φέτος, θα είχαμε φέτος μια πολύ καλή χρονιά, διότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ξαναπεράσουμε την περσινή. Να έχει το λάδι αυτές τις τιμές και από την άλλη να μην έχουμε λάδι.
Σωστά, σωστά. Αλλά δεν είναι και στο χέρι μας, έτσι.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αν ξανάρθει, κύριε Παπαδάκη, άλλη μια χρονιά η ίδια, πάλι η παραγωγή θα μένουν με τα χρέη στην πλάτη.
Σωστά.
Αυτό είναι το κακό.
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή παρόλο που φαίνεται ότι ο παραγωγός βγάζει χρήματα, ότι ο παραγωγός απολαμβάνει τρελές τιμές, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό.
Δεν μου λέτε...
Για να απολαύσει τιμές πρέπει να έχει και παραγωγή.
Ναι, δεν μου λέτε τώρα, επειδή είδαμε το ταξίδι του Λευτέρη Ευγενάκη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη Γαλλία, θα πάει και αλλού, σχετικά με τη συζήτηση, θέλω να πω, της νέας ΚΑΠ, όπου προσπαθεί ο Υπουργός να αλλάξει, θα λέγαμε, κάποια πράγματα και να πείσει και τους Ευρωπαίους ότι πρέπει έτσι να είναι, δηλαδή να μεταφέρονται τα χρήματα από χρονιά σε χρονιά, να μην χάνονται δηλαδή, κύριε Καπιτάκη, χρήματα, ας πούμε, για να χάνονται από τα πορτοφόλια των παραγωγών, έτσι. Δηλαδή να διατίθεται το 2% του ετήσου προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση των κλιματικών κρίσεων, μιας και συζητάμε αυτό το θέμα, για ειδικές ενισχύσεις έπειτα από κλιματικές καταστροφές, να δίδεται ευελιξία στα κράτη να μπορούν να τροποποιήσουν το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ και ακόμα η ευελιξία για την εφαρμογή των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων και η ευελιξία παρεκκλήσεων στην εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, αν τα καταφέρει δηλαδή ο Υπουργός την πρότασή του αυτή.
Είναι όλα σημαντικά ζητήματα και τα ξέρει και ο κόσμος. Αυτά κουβεντιάζονται κάθε μέρα στα χωριά αλλά και στις πόλεις εδώ της Κρήτης, διότι και οι πόλεις, δόξα τω Θεώ, ένα σωρό και επαγγελματίες και ετεροεπαγγελματίες αγρότες έχουν.
Ναι.
Το τι θα γίνει με τα οικολογικά σχήματα, το τι γίνεται με τις επιδοτήσεις που από το 2014 και μετά βία η ελιά που είναι η βασικότερη καλλιέργεια αλλά και το αμπέλι έχουν χάσει το 80% των επιδοτήσεων που έπαιρναν το 2014. Δεν έχει πλέον νόημα κάποιος παραγωγός να κάνει τα χαρτιά του και να περιμένει αυτό που λέγεται επιδότηση, αυτό που δόθηκε στον παραγωγό σαν αντιστάθμισμα επειδή πριν από κάποιες δεκαετίες κοπήκαν οι δασμοί. Δεν έχει πλέον νόημα, δηλαδή έχει φτάσει σε μορφή επιδόματος. Είναι τόσο χαμηλά πλέον τα χρήματα. Έχουμε λοιπόν από την άλλη, μπήκαν οι παραγωγοί σε ένα ταραχτά από πέρυσι και με τα οικολογικά σχήματα που ούτε εκεί ξέρουμε τα ποσά που θα καταλήξουν. Πρέπει λοιπόν να μπει μια τάξη σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την αναρχία. Εάν ο παραγωγός δεν ξέρει ότι όταν έρθει η ζημιά που τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έρχεται η ζημιά και στην ελιά και στο αμπέλι και σε όλες γενικότερα τις καλλιέργειες, θα τα παρατήσει. Θα τα παρατήσει και αυτό το βλέπουμε κάθε χρόνο και συμβαίνει, κύριε Παπαδάκη, θα τα παρατήσει. Γι' αυτό που κάνει ο Υπουργός αυτή τη στιγμή είναι βασικό, πρέπει να πετύχει. Διότι αν δεν πετύχει, δεν ξέρω, κάπου διάβαζα μια έρευνα, δεν θυμάμαι, ότι δυστυχώς αλλά μετά από 15-20 χρόνια, δηλαδή εκεί γύρω στο 2050, δεν θα έχουμε αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Δεν θα έχουμε αγρότες.
Δηλαδή
είδαμε
και
τελευταία τον ξεσηκωμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η αναρχία στην επιδότηση.
Με
κάποιο στρώσιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρώ ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μπει σε ένα καλό δρόμο από τώρα και μετά, έχει αλλάξει σελίδα, θα κάνει τη δουλειά του σωστά και δεν θα υπάρχει αυτό το δεν ξέρω κι εγώ πώς να το πω, αυτό που υπήρχε τα περασμένα χρόνια. Δηλαδή φαντάζομαι τα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν επικοινωνία με τα περιφερειακά υποκαταστήματα. Δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ που είναι στο Ηράκλειο, το περιφερειακό υποκατάστημα Κρήτης, να μην έχει επικοινωνία με τα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην ξέρει τι συμβαίνει, να μην ξέρει τι γίνεται. Φαντάζεσαι τον Παπαδάκη που είχε δικαιωθεί από το 2015, από το 2016, από το 2017 για μια περίπτωση που είχε να είναι απλήρωτος ακόμα. Δηλαδή τέτοιες υποθέσεις είναι χιλιάδες που φαίνεται ότι ξεκαθαρίζουν τώρα, φαίνεται ότι οι ανθρώποι αυτοί θα φύγουν από την ομοιρία και θα πάνε για πληρωμή. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα. Εγώ λέω ότι ο καθένας από την πλευρά του ό,τι μπορεί πρέπει να το κάνει, διότι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε Ελλάδα χωρίς πρωτογενή τομέα, αλλά ούτε και Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς πρωτογενή τομέα. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα πολιτισμένο, να το πω έτσι, κράτος ή μια ομάδα κρατών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει πρωτογενή τομέα, χωρίς να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, διότι έχουμε χαθεί. Έχουμε χαθεί και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σαν λαός, εφόσον δεν έχουμε αγροτικά προϊόντα, και δεν μιλάω για αυτάρκεια, διότι αυτό το έχουμε χάσει εδώ και πολλά χρόνια,
ναι.
Αλλά τουλάχιστον σε ένα βαθμό πρέπει να το στηρίξουμε και να το κρατήσουμε αυτό, διότι αλλιώς ο κάθε ένας που μας τροποδοτεί μας παίζει μπαλάκι και δυστυχώς θα μας δουλεύουν όπως θέλουν. Θυμάστε τι έγινε πριν από κάποια χρόνια με την Ουκρανία.
Ναι, βέβαια.
Τα χρόνια πόσα είναι τώρα.
Βέβαια.
Είχε ξαναγίνει με τη Ρωσία. Είχε ξαναγίνει.
Σωστά. Δηλαδή,
σταματάνε να έρχονται στη σειρά στη χώρα. Θα πεινάσει ο Έλληνας, τι θα κάνει.
Έλατε. Λοιπόν, έχω τρεις ερωτήσεις, θέλω τρεις σύντομες απαντήσεις. Ο Υπουργός είπε ότι η πρώτη του μήνα άνοιξε τώρα, τον Απρίλιο, δηλαδή το φετινό ΟΣΔΕ, ένα αυτό. Επίσης, θα πληρωθούν από ό,τι βλέπω πετρέλαιες 41 εκατομμύρια ευρώ σε 300.000 αγρότες, από τον ΟΠΕΓΕΠΕ τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα, και σχετικά με την παράταση της προθεσμίας στην πληρωμή ασφαλιστικής φοράς στον ΕΛΓΑ, αλλά με προϋπόθεση από ό,τι καταλαβαίνω.
Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν ένα μεγάλο, είναι ένα μεγάλο θέμα. Κάθε χρόνο δίνονται παρατάσεις. Καλώς δόθηκε και φέτος, και θεωρώ ότι θα υπάρξει και δεύτερη παράταση προθεσμίας της φοράς. Δυστυχώς η παραγωγή κάθε χρόνο βρισκόμαστε σε πιο δύσκολη κατάσταση, όπως και ο κάθε Έλληνας πολίτης, και μεγαλώνουν τα χρέη. Ένα λοιπόν αυτό. Καλώς και δίνεται η παράταση αυτή. Το δεύτερο κομμάτι που με ρωτήσατε, κύριε Παπαδάκη, είναι το πετρέλαιο, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για να μην νομίζουν και οι ακροατές που μας ακούνε ότι κάπου ο παραγωγός παίρνει εκεί κάποια τρελά χρήματα. Εγώ έχω πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας ότι τα ποσά αυτά που αναλογούν τουλάχιστον στους παραγωγούς εδώ της Κρήτης είναι μηδαμινά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πιστώθηκαν τα χρήματα αυτά, είναι ακριβώς όπως το λέει η ανακοίνωση. Ένας μέσος παραγωγός πήρε γύρω στα 30 με 40 ευρώ, άντε 50. Κάπου εκεί το υπολογίζω, δεν μπορούμε να το βγάλουμε ακριβώς. Από 40 έως 50 ευρώ, και με τη δεύτερη δόση θα πάρει άλλα 40-50 ευρώ. Είναι ένα μέτρο που καλώς επανήλθε, διότι είχε κοπεί και επανήλθε τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά δεν είναι ένα μέτρο που φέρνει κάποια χρήματα, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, ώστε να βοηθήσει κάπως τον παραγωγό. Δηλαδή να φανταστείτε ότι το αμπέλι και η ελιά έχουν από 11 έως 13 λίτρα, έχει τοποθετηθεί, να το πω έτσι, σαν λίτρα για την καλλιέργεια ενός στρέμματος, αμπέλι ενός στρέμματος ελιάς το χρόνο, και το βαμβάκι έχει 33 λίτρα. Τώρα ο καθένας που ακούει ξέρει το τι παίζεται εκεί, ξέρει ότι στο βαμβάκι τα στρέμματα που καλλιεργούνται είναι πολλαπλάσια της ελιάς που καλλιεργούνται εδώ ή του αμπελιού, και όταν ο παραγωγός πληρώνεται εδώ για την ελιά ή για τα αμπέλια που παίρνει κάτω από τα 2 ευρώ, είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου, δηλαδή την ελιά τώρα και στο αμπέλι πιστώθηκε γύρω στο 1 ευρώ το στρέμμα.
Μάλιστα.
Ίσως να ήταν και λίγο παρακάτω. Ενώ στο βαμβάκι πήγε γύρω στα 4.
Αυτές είναι οι αδικίες τώρα. Αυτό είναι.
3,5 και θα πάρει άλλα 3,5 με μια καλλιέργεια, βέβαια, ο κάθε παραγωγός από 500 με 1.000 ευρώ.
Αυτό είναι το θέμα, ας πούμε. Ναι, ναι.
Ναι, και όχι με μια μέση καλλιέργεια που έχουμε εμείς εδώ, 30-40 στρέμματα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι λίγη η παραγωγή που πήραν πάνω από 40-50 ευρώ. Είναι όμως, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, μπορεί να μην μας βοηθάει κάπως αυτό εδώ, αλλά είναι ένα μέτρο που, εντάξει, κάποιες άλλες περιοχές τις ευνοεί. Τι να πω.
Ναι,
τι να πω.
Έτσι
χρειαζόμαστε κάποιες αλλαγές εκεί. Χρειαζόμαστε
λοιπόν αλλαγές. Αυτό να το έχουμε υπόψη. Μέσω, και κλείνουμε αυτό, μέσω της, του ΣΑΣΟΕ θα πιέσετε κάπως τα πράγματα, έτσι για να πάμε λίγο διαφορετικά την κατάσταση.
Καθημερινά γίνονται πιέσεις. Καθημερινά γίνονται παρεμβάσεις σε οτιδήποτε αφορά τον πρωτογενή τομέα. Είδαμε και τις προηγούμενες μέρες τον υπουργό, τον κύριο Κερίδη, που είχε κατέβει εδώ.
Ναι.
Άλλο ένα βασικό θέμα.
Μιλάτε τώρα για τα εργατικά χέρια που λείπουν, τους εργάτες γης.
Για τα εργατικά χέρια που εκεί, ναι, δηλαδή η τελευταία παρέμβαση πάλι ήταν γι' αυτό. Γι' αυτό μου δόθηκε το μπαλάκι, δηλαδή, και πήγα στο κομμάτι αυτό, είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει λυθεί χθες. Ναι, εγώ είμαι μαζί με τον Υπουργό, ναι, πολύ σωστά από ό,τι τον άκουσα τοποθετήθηκε. Το θέμα είναι ότι θέλουμε λύσεις. Πόσες φορές από την εκπομπή σας, κύριε Παπαδάκη, το έχουμε πει αυτό. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή πέρυσι ήρθε κάπως ομαλά η κατάσταση στην ελιά.
Ναι, δεν είχαμε ελιάς, ναι, εντάξει.
Ναι, γιατί δεν είχαμε και αυτές τις γίγες που υπήρχαν, μαζεύτηκαν η οικογενειακή εργασία με τους τραγικούς που κάνουν στα χωριά και από εδώ και από εκεί. Φέτο, εάν όλα πάνε καλά, εάν δεν ξέρω κι εγώ, δηλαδή κάπως και ο Θεός θέλει να βοηθήσει λίγο τους παραγωγούς, να μας βοηθήσει λίγο, και πάνε καλά. Πώς θα μαζευτούν οι γίγες?
Για να δούμε.
Λοιπόν. Δεν υπάρχει από κάπου αλλού να έρθει προσωπικό προς τον προϊστογενή τομέα. Διότι όλοι οι τομείς, από όλες τις πλευρές υπάρχουν ανάγκες. Άρα λοιπόν συνήθως φεύγουν από τον πρωτογενή τομέα για να πάνε κάπου αλλού, αντί να έρχονται.
Βέβαια. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω, δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπιτάκη. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.